Kad tu sāki dziedāt, cik minūtes jeb stundas tev bija?
Kādā veidā? Tas ir programmas. Kā tas ir minūtes
stundas? Cik stundas un minūtes tev bija, kad tu sāki dziedāt?
Nu, tu rīķini tagad. Rīķini 20 gadu atpakaļ. Tas nozīmē, ka man bija kaut kur, nu, laikam 19 gadu, jo man bija.
Saki tā atklāti, kura bija tie gadi, kad tu pa skatuves līdēji, un tie gadi, kad stāvēji droši? Kad tavas sudrabas lidas tik spoja spīdēja un slīdēja?
Ui, tas ir tāds jautājums. Droši, kad varēji stāvēt. Nu, tad, kad jau jūties, ka tu jau esi saulis, ka tu vari to izturēt. Un ka tev draugs blakus vēl kas zied līdz un tev palīdz. Garīgi.
Iedvesmo.
Iedvesmo, jā. Tas jau tas ir labākais brīdis.
Tā, kas stiprāks, tam taisnība. Kam nauda, tam vara. Kā ir ar tavu stiprumu un naudu?
Nu, pa naudu nerunāsim. Kā Čigāns teica, naudas nav un nebūs. Bet pa stiprumu, cik nu sievieta vārga var būt stipra. Laikam, tur ir tas mūsu stiprums tajā vārgumā.
Sapratu, paldies. Ko tu vari teikt par perestrojku, glasnes, tautas frontu, interfronti? Vai to darbību ir kaut ko izmainījis tavā dzīvē un kādu pozīciju tu ieņemtu?
Nu, tu šitos jautājumus man uzdod ārprāts. Kādu es tur pozīciju varu ieņemt? Es tikai pa tautas fronti un aizstāvu visus punktus. Un es uzskatu, ka tā ir taisnīgi prasīti punkti. Un nevis jālūdz, bet jāprasa. Un jāsaka vēl stingrāku vārdu. Es tikai pa to.
Paldies. Kā zini, mūsu valstī raksturīgi tieksmi virzīties uz priekšu, obligāti iekrītot kādā grāvī. Kuru grāvu tu uzskati par labāku, labo vai kreiso?
Labāk jau turēties uz ceļa. Kāpēc grāvī tieši?
Maestro atnāk, uzzipsnī, pazūd un uzkāp. Uz ko tu ceļi viņa pašreizējās darbības augļos?
Man cerēt nav uz ko.
Ņem grūts darbs tagad.
Ja tā varētu izteikties.